sjö. Í funklætinum hér á Exinu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn í bóði Corona og Boston Reykjavík.
Já, góða kvöldu og velkomin í Funkþáttinn á X977. 97,7. Þetta ekki góð lúpa.
Jú, þetta frábær lúpa.
En ljóma neins að við séum í.
Allt hérna, sko, hvað að frétta með þessi head?
Var útosmaðurinn sem stóð í þessum bótsporum öndaðir með rosalega lítinn haus?
Nei, bara önnur snúrann virkaði ekki á heyrnartólunum.
Já, það aldrei. Herru, já, þetta þessi funkþáttur sem allir að tala í þessum þætti þá ætlaðu að taka fyrir tónlistastefnununa danstónlist.
Já, og spila svona skemmtilega tóna, vel valda hérna og þannig heiminum, íslenska tóna, útlenska tóna.
Já.
Og tónlistar mitt á milli.
Heldur betur.
Þeir einu svona tónlistar við stefninguna.
Já, erum við með eitthvað með tónik? Ha,
með tónik? Ha, getur vel verið. En já, eru Balli, hvað segir þú? Já, ég bara þess. Nei, Balli Funk er fór til nýju Kolumbíu. Það er hvort það verið ekki lægum í garðan sína þar.
Já. En þetta er hann ekki Dubai?
Jú, en sérst.
Dubai hljómar eiginlega meira spesa en Kolumbíu. Hann er í fucking Dubai.
Nei,
sko,
nei, nýja Kolumbíu.
Er það Dubai?
Nei, nýja Kolumbíu, það er Kanada.
Nei, það er Breska Kolumbíu.
Já, Breska Kolumbíu. Ok, það er betra en það er betra.
Já.
Fangstátturum, ég landa frá hennar hreinu.
Herðu. Betur maður.
Já, hérna er Glænýtt. Frá hinnum Mark Roma, Sexy Laser. Ásamt, hinn er Mark Roma, Oculus.
Já, samtals eru þeir fjöl Mark og Roma þeir.
Já, bara mikil erotík og gleði í gangi þegar maður heyrir þetta.
Helviti gott.
Og þetta er lag sem er 100 slög á myndu.
Hvað heitir þetta lag?
Við dans?
Það er svo skemmtilegt við afspilunarforritið Traktor að hérna að það sýnir ekkit endilega meira en bara hvað flytjöndin heitir.
Það heitir náttúrulega Dogs of Bangkok.
Það er rétt. Hvað annað? Já, það er þetta fullt af skemmtilegur spennandi tónlist framöndan í þættinum í kvöld og við ætlum að leggja áherslu á því að að hlusta á það sem er að koma upp úr blöðutöskunar Simonar, splungu nýtt.
Já, og svo minnum við líka það að á Boston Reykjavík í kvöld mun hinn
Er hinn árlega
Já, er hinn árlega
Tom Selleck móttukefni.
Já.
Hún er eldgamall reykviskur siður, mun eldri en Mottumars og allt það stöf.
Já.
Þessi keppni fór fram á Sirkus og búin að vera í gangi síðan, held ég bara um aldamótin eða eitthvað.
Já.
Þar hafa margar glæsilegar mottur verið sýndar í fyrsta skipti og þar ber helst að nefna hérna sennilega frægustu teknomóttu í Íslands allra tíma, bleikumóttuna að smaka leika og ég held að hún hafi verið frumsýnd á Tom Selleck hérna keppni.
Einmitt.
Þannig að já, ef þið eruð áhuga samur það að veta hvað er næst í yfirvaraskeggjum þá er ómissandi fyrir ykkur að kíkja á Boston í kvöld, tjekka á Tom Selleck keppni.
Sexy Laser Oculus Dogs of Bangkok. Thank you.
Drifting the shallow.
Já, trúlust og föntofn í beinni útsýningu Axel 97 Ég búið í bóðstónu Reykjavík og Corona
Svo mikið víst
Já, við erum að hlusta núna á Jaguar Me
Uncertainty
Heiti læð
Uncertainty
Já, einmitt og það Evan Persson sem mun rýmaksa þetta lag
Evan Persson
Sem búin að vera að gefa mikið út á svona hægum Lögum myndafærið
Já, það var alltaf verið eitthvað svona svona smá liðbúskapur hjá honum að gera þetta aðeins niður í þessna, gott grúf
Já, þess að náttúrulega gera þetta upp og næst einhvað sem við elskum sem like of tales
Herriðu, býttu þetta ég las það, ég vil lesa á fengþóta síðan í þessari viku að þeir voru að gefa út nýja plötu
Ha, býttu, var þetta á fengþóta síðan? Hvað síði það?
Þetta var á facebook.com skástrík fengþóttur en það mjög skemmtileg síða sem deili nafni með þessum út af þetta
Þess, wow!
Hún hérna, þetta er mjög fín síða til að tjekka á fyrir það sem fíla hennan út af þátt út af því að hérna út af því að
okkur líka við ykkur og ykkur líka við okkur
já og bara þú veist hún fjallar oft þennan út af þátt og tónlist sem eins og tónlist sem við fílum og þetta er bara frábært þetta sé bara uppáhalds Facebook síða mín af öllum öðrum Facebook síðum og löstuðum sko
já, einmitt já, þetta sést
wow yes en já, Like of Tales útgáfan sem sagt að gefa út tíundu plötuna sína já. Og það
engin annar heldur en Viktor Birgis
já, einn af forsprökkum útgáfunar
já, og lag sem heitir Ljósaskipti
já, bæði lögin á þessari stuttskifu eru eitthvað, með einhverjum svona voða vetralegum nafngiftum og þetta er allt svona svolítið vetralegt rosa kósi og gott grúf
Og ég mæli með því því ekki líka á strákunum helgina þeir eru að spila á bæða á föstu að lögða ég mann endur ekki alveg hvar en kannski
Þeir eru að spila á Dolly og á kaffibarnum kalla þetta Gucci Helgi,
ha?
Já,
skemmtilegt Þetta Viktor Birgis, Ljósaskipti
ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Again, we shall meet. darling, do not now be lonely. Lonely anymore. For I am here beside you. Here off your tears, but
síðustu nótunar af stimming remixun af Kids Play með Ian Pooley en það sem Simon Fogman sem er svona listilega mixa inn núna er lag af næstu stuttgífu sem íslenska útgáfa fyrirtæki Borg gefur út. Þetta er Fritz Wending. Lagið þetta er Common Posey og það er Liam nokkur Gallagher sem remixar þetta. Það er stutt stóru höggan milli hjá Borgstrákunum. Þeir eru bara nýbúnir að gefa út fyrstu plötuna sína sem er Get Busy með Alexa Gore og þá dettur þetta bara inn. Já, það er spennandi tímar í blöðdúkgafu og tónlist í Íslandi, það er alveg klart.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn, Axinu 977. hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Simon Fagnand som sótt illar að tökunum í fengþættinum. Þetta lagar snargeðvitt, þetta hann Max Greif og leiði þetta númer 5, enn og 5. Þetta nú samt ekki mambo. Thank you.
ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Step on the dance floor. All you Check your watch, it's getting late. Hustle your feet, don't hesitate to do that dance. Bring your love down, all you gotta do. To hear the good sounds, all you gotta do. We brought the party, all you gotta do. Leave your heartache, that's all you gotta do. Bring your love down. Bring your love down. Bring your love down. Bring your love down. Bring your love down.
Á funkþáttinn á X-inu 977.
Þetta tónlistamaðurinn Shit Robot sem að spila síðustu tónuna sína í þessu lagi. Hvað þetta aftur?
Þetta mun heita hennu magnaða nafni Do The Dance.
Já.
Þess að Shit Robot featuring Nancy Wang, Do The Dance.
Rödd Nancy Wang ætti að vera flestum svona DFA-unöndum velkunnug.
Þetta mun vera hinn margrómaði Konstantín Sibolt sem að mun vera endurhljóð blanda þetta lag
Algjörlega ekki Nancy Wang í hérna Juan McLean?
Það rétt! Juan McLean!
Finnst þið fyrir mig, herru, næst ætlaðir að eitthvað tala við með einhverja harta
Já, hérna næsta lag, það er dálítið harta við mælum með því að fólk sæki svona vinnuhjálmanna sína og hérna og Neon Westin
Er það?
Já og hérna já, næst DJ Rafael lag sem þetta Hard Hat Area þetta sérstök kveðja sent í uppsveitir Reykjavíkur til hins meðlums Fokin Hansoms þetta Techno
og beint áttu þessu allir að dýfa okkur hún í fjarsjórs kistu fangþáttarins We'll be right back.
sjá. Þetta er út af fangtarnar sem við sjö. Þetta er Rafael. Það er lag sem myndir Hard Hat Area.
Já, það styrst í lokinn á þessum þú þetta. Þú varst með einhverjar fréttir utan á heimi.
Já, og hérna, ég svo svaðalega lélugur í tísku. Að hérna, já. En DJ Cozy var að vinna elektrónsku plötu ársins. Einhverjum stær í Þýskalandi.
Já.
Sem skemmtilegt að segja frá.
Já, þetta er blata sem þú hampaði mikið á síðasta ári.
Þetta er bara, var einn besta blata síðasta ársa mínum öllu.
Já.
Eða ekki bara besta.
En lítið gott.
Já, þetta skemmtilegt. Og líka margt skemmtilegt að koma út á næstu dögum og mánuðum hjá Pampa Records sem útgáðan hans. Sveinbjörn.
Þá komið að fjarsjóskistinni.
Fjarsjóskistan.
Fjarsjóskistulagið í ár er, í þessum þætti. Já, vel fjarsjóskistulagið í ár, hvað veit ég? Þetta er lag sem á uppruna sinna sækja í borg sem heitir Haag í Hollandi.
Skemmtilegt sírnu hljóðinu fyrir þetta.
Já, löng og góð áherslu þögn til þess að maður geti, það engin fucking leið að skipta og að, hérna.
Nei, ég veit að
tala innan fucking mikrofón.
Við erum
látað
að færa innan útarsmixir hérna.
Já.
En hann margar að, nei.
Það væri rosalega næs eða það væri eitt mikrofón, hérna, DJ-græðinum. Það sem við gefum alltaf DJ-græðinar. Ef þeir eru að hlusta eigundur þessar útastöðar, endilega að tjekka þessu. Þetta er tónlistamaðurinn EF, þetta lag heitir Space Invaders are Smoking Grass. Þetta lag kom út 1997 en er af mörgum tali vera svona brautryðjandi á undan elektroklass tónlistastefnunar.
Spilaðu þú mikið Space Invaders í gamla dag?
Töluleikinn?
Já.
Nei, ég get ekki sagt það, hann var svona eiginlega aðeins fyrir minn tíma.
Já, ok.
Þarna. Já, það var nú ekkert meira.
Hækka þetta, ég er að fíla þetta.
En með þessu lagi að þakku við fyrir okkur hvað setna í fengtættinum. Sjáumst að viku liðinni.
Já, takk fyrir mig. Góða nótt.
I'm gonna take you away.
Hér á Actionu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn er í boði Corona og Boston Reykjavík.
Þú heyrir það hér á Actionu 977.
Sailor Jerry's Spice Rum presents
Glimskratti Smutty Smiths á Exinu 977.
Hey, listen to my show Glimskatten every Friday night 100% live rock and roll radio playing the best in rockabilly, punk, blues, glam and ska and more. Join my party on this station, it's the only choice for rock and roll.
Vertu vissum að vera rétt stiltur á Exinu 977 næsta föstudagskvöld frá klukkan 10 til miðnættis. Kvalreki Rocksins, reynsluboltinn og í alla staði eðalmennið Smutty Smiths sér stemninguna í upphafi helgarinnar.
Sailor Jerry Spiced Rum. We say what we mean and we mean what we say.